эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Про швы разгадзины «Белорусская замежжа», про махчимости и умовы для белорусов навучаться у школе публичной администрации Белостоку. А зараз «Подороже свободы». Сегодня про свою вандровку у вёску Крамянец Лагойского району рассказывает Змитер Поддубны.
Вёску Крамянец Лагойского района я потрапил амаль выпадково. На первый погляд ничего выбитного. Вёска як вёска, звычайные хаты, невеличкий сельмах. По большей частце сталого узросту жыхары. Але раптовно прачнулася цікаўнасць журналіста. Няўжо ў гэтай вёсцы няма нічога такого, чым бы яна адрознівалася ад іншых? І з гэтым пытанням пайшоў па хатах. Хата Софьи Васильевны Сабалевской стоит на взгорку и узвышается ледь не над усім краменцем. Нягледзячы на больш чым сталый век, жанчына на пытанне про узрост отказала довольно кокетливо.
И сколько ж вам годков?
Года. Ну, а определенно.
Ну, годов 70.
О,
молодю бабу, о, мама.
О, спасибо тебе, мой ты внучечек. 89.
И рассказала, чем на ее погляд вёска, где она прожила амаль усё жыццё, отрознивается от вёсок суседок. Правда, з уліком узросту, ничего дивного, что нават гэта досыць простое пытанне сталая жанчына наупрост звязала с апошней войной.
Скажите, вот кажут, что кожная вёска одна от другой отрозниваются.
Конечно.
А вот чем Крамянец вот такие, ну сказать, выбитный, чем ён такие?
Нас же были так спалили. Спалили, что нигде колодка, нигде никакой древенки не было. Мы приехали, 7 недель были у леса. 7 недель. Приехали на свое вогнище, это как мы зовем, ну, где пунька стояла, где это сено складали. А только один столбик огорода осталось. А так еще сгорело. И у нас было на хату древо навезено, начесано и навезено. Что лежало на городе, то и осталось, а что под пунькой, то и сгорело.
Калі на думку бабулі Софьи Крамянец отрознивается от суседних вёсак непахиснай жыццяздольнасцю и змог у свой час, як тая птушка Фенікс, адрадзіцца з папялішча, то на думку іншых жыхароў выбітнасць іх у тым, что тут живе слынная майстрыца Софья Мардас. Яе вышываныя рушнікі і посцілкі ведаюць не толькі ў навакольных вёсках, але і далёка за межамі Лагойскага району. Спадарыня Софія нарадзілася на Палессі, Паляшучка, там і навучылася вышываць. Кажа, у іх вёсцы кожная дзяўчына павінна была сама сабе навышываць посцілак і рушнікоў на пасах. Без гэтага замуж дзеўку не бралі.
У нас яшчэ не было нават тады свету. Пры лучынцы, пры лампе мы былі вышывалі, усё дзяцінства было. Все старались, приданное до замужества вышивали при лампе. Так далеко сидели, видно было, а теперь при лампе уже не видать.
А это была традиция такая, когда замужество, там, такие пасах собрать?
О, да, у нас тогда было так, теперь, так, может, уже и не так. А тогда ж мы еще детьми бегали, глядели, коли молодую привязут до молодого у хату, так тогда от стены до стены такую натягивали, жертку вешали, и на жертку вывешивали все, что она навышивала и наткала. Так мы ж боялись, что нас замуж возьмут, а мы придем, и у нас ничего нема, как не бета гультаи. Старались, учились и вышивали. Готовили себе с малого дзяцінства до жизни.
Яна і зараз вельмі часта сядае і пачынае вышываць. Праўда, калі на Палессі вышывальшчыц збіраліся, ды і зараз, кажа яна, збіраюцца па некалькі чалавек, то ў краменцы ў яе кампаніі няма.
У нас і цяпер, вот як я паеду дамоў на Палессі, у нас там людзі надта вышываюць. Вышываюць і вяжуць, і стараюць, і ж вячоркі ўстраіваюць. Ткуць пастілкі, так дываны называюць, пана у нас там пастілкі. Сабяруцца і сколько чалавек, да 15 в адну хату. И вечером сидят и до часу, и более, как и мы в молодости, так и теперь зачастую там. А тут уже это к ней. Нема, никто николи не избирается. Это редко, кто где троху придет, меня попытается там вышить и узор, який взять. А так нема тут.
У цикле «Падарожжы свабоды» Зміцер падобны расказвае пра сваю паездку ў вёску Крамянец Лагойскага раёну.
Згадаўшы расказы пра багатыя паляшуцкія народныя традыцыі, правакую спадарыню Соф'ю пытаннем пра народныя песні.
Песні спявалі, народныя традыцыі
далекі. О, песні, песні спявалі, яшчэ і вунь як спявалі, ды народныя ўсякія, ды і самі прыдумлялі, дык яшчэ ж былі такія мы маладыя, і каб прывлеч да сябе хлопцаў, дык мы сядзім да часоў 10, хоць і ў школу хадзілі 7-8 клас, а ўсё равно ж ужо цяга была да гэтага гулянне. Дык мы адзенемся, выйдзем на вуліцу, за заборам станем, ціхенька сколька песень спяём, каб хлопцы пачулі дзета, што дзета дзеўкі пяюць. І назад схаваемся ў хату, тады ўжо чуем, што пад вокнамі лазіць, паглядаюць, лампа ж гарыць, у хаце свет ужо 11 часоў. О, як было ў нас.
А вот зараз уже кольки годов прошло, ти памятаете что-нибудь с тих песен, ти бывая, что спеваете что-нибудь?
Спеваю, бывая, что спеваю, але тут моих песен люди не ведают. Я спяю, они слухают и плачут, а этих песен и на моих не ведают.
А какая вот самая любимая песня, якую бывая и до этого часу, вот там, где якую за чаркой заспеваете?
Я люблю такую сямейную, што калі дзяўчына пойдзе далёка замуж, дай ехаць не паедзеш часта дадому, і ўсё сям'я помніцца і чакаецца ўсё, я гэту песню моцна люблю.
А ці можаце запець вот кавалачак, хоць пачатак які, як яна гучыць?
І на гэтак спучыць. В огороде верба, а у саде вишня. Это ж моя родинонька погулять и вышла. Гуляет, гуляет, мяне вспоминает. Где ж та меньшая сестрица, что я ей не мае? Ждут яны годину, тоска наступае, а на третью и годину сестра приезжае. Ой, ты, доню, доню, яка стара стала, яшчэ б годзік, яшчэ б два, я б цябе не ўзнала.
Адна з дачок спадарыні Соф'і Зоя, якая толькі раніцай прыехала на выходныя да бацькоў з Менску, расказала пра святы камень, што ляжыць на ўскрайку лесу каля вёскі.
З гэтым каменем некалькі звязана легендаў, чаму ён прыходзіць, чаму ён святы. Дарэчы, калі я адкрыла энцыклапедыю, то знайшла, лічыцца, што гэта адзін з самых моцных у сваёй энергетыцы камянёў. І яго яшчэ называлі дажджу бог, што азначае камень сонца, то есть сімвал самага моцнага бога у язычнікаў. З гэтым каменем ёсць павер'е, што ён некім чынам уплывае на надвор'е. Калі вот здараецца засуха, такое павер'е, што тры жанчыны, тры кабеты, абавязкова удавы, павінны пайсці да гэтага каменя, папрасіць вось дажджу і яго крануць з месца, то есть паколькі ён цяжкі там, ну некім з падпоркай, неяк хтось яго пашавяліць, і тады павінен пайсці дождж. А вот, а легендаў ёсць некалькі звязаных з гэтым каменем, адна самая такая цікавая. Даўным-даўно, ну вельмі даўно, скажам, вырашыў мясцовы святар пабудаваць царкву на вясковых могілках і пакласці гэты святы камень у падморак царквы. І ён згадаў мясцовым людзям, то есть яны сабралі павозку і пачалі кранаць гэты камень. Але як толькі яны яго закранулі, пайшоў дождж. Неяк яны давезлі гэты камень, на могілкі паклалі. Дождж не пераставаў ісці. Будаўніцтва падмурка царквы працягвалася, шоў месяц, другі. У людзей былі праблемы ў сялян, таму што гінулі іх ўражай, гінулі палеткі, ўсё вымакала. І адно значэнне прыснюся таму святару сон, што ён парушыў камень за крану, і дождж будзе ліць да тых часоў, пакуль ён не пакрые камень. А трэба значыць, што ён ляжаў на той же момант на могілках, на гары, вышэй ўсёй вёскі. Усвядоміўшы тое, што ён зрабіў, святар раніцай папрасіў сялян, яны запраглі коні і маленькай павозачкай, адной паркай коней, без якіх праблем, яны яго адвезлі назад на лес, там, дзе ён і ляжаў. І адразу дождж перастаў ісці.
Камень да якога Зоя мяне праводзіла, і сапраўды мае незвычайны выгляд з нейкімі незразумелымі слядкамі. Не дзіўна, што і яны тлумачацца яшчэ адной легендай.
На камень ёсць адбітачкі нібыта слядоў чалавечых. Ну, ёсць ноты такая цікавая прыгожая легенда, рамантычная, не ведаю, наколькі яна там з нечым. Павядае, што гэта маці Божая, калі ратавала ад Ірада немаўля Ісуса, якраз такі вот яна бегала па зямлі і прыгала з каменя на камень. І вот гэта адзін з тых камянёў, на які яна прызямлілася.
Тое, што мясцовыя жыхары шануюць свой святы камень, было відаць па тым, як чыста прыбрана наўкол. На камені ляжалі дары, лясныя ягады, кветкі, дробныя і не надта грошы. Што просяць людзі? Мясцовыя кажуць, нічога асаблівага, часцей, каб выканалася задуманае. Калі мы адыходзілі ад каменя, да яго падышлі хлопец з дзяўчынай. Грыбнікі вярталіся з лесу з поўнай торбай грыбоў. Адзін грыб, крыпенькі чашчавік, паклалі на камень, падзякавалі за паспяховае паляванне. Усё ж праўду кажуць, кожная вёска